วันนี้คุณนีธิการกำลังวัน
ค่ะ
มีรายงานเกี่ยวกับฮิวเฮฟเนอร์ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมอเมริกันนะครับเขาเป็นเจ้าของและผู้ก่อตั้งนิตยสาร Playboy เป็นนิตยสารชื่อดังในแนวปลุกใจเสือป่าว่าอย่างนั้นในหลายสิบปีมาแล้วนะครับแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายประวัติของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจนะครับคุณนีธิการเชิญเลยครับ
คือถ้าเราตัดเรื่องไลฟ์สไตล์ที่ฟูฟ้าของเขาก็คือซิกเนเจอร์ของเขาก็คือชุดนอนผ้าไหมแล้วก็จะมีสาวๆอยู่ในชุดนุ่งน้อยห่มน้อย
ชุดเหมือนชุดหูกระต่ายเขาเรียกอย่างนั้น
รวมถึงเรื่องของการอวดอ้างสรรพคุณของยาไวอากร้าเนี่ยถ้าตัดเรื่องพวกนี้ไปเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็เป็นผู้ปฏิวัติอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ที่น่าสนใจอีกคนนึงนะคะชีวิตของเขาเนี่ยคือเป็นนักเขียนมาทั้งชีวิตตั้งแต่เด็กไปเป็นเข้าร่วมชมรมหนังสือพิมพ์ตั้งแต่มัธยมแล้วและจบปริญญาตรีด้านจิตวิทยาทำงานเป็นนักเขียนสมัยที่อยู่ในกองทัพสหรัฐแล้วก็เคยเป็นคอปปี้ไรเตอร์ของนิตยสารสำหรับผู้ชายอย่าง Esquire ด้วย
อ๋อนี่แสดงว่าก็มีความชื่นชอบในงานเขียนแล้วก็ในงานด้านนิตยสารอยู่แล้วก่อนที่จะมาจับงานนิตยสาร Playboy
ใช่คือเรียกว่าคร่ำหวาดกับเรื่องนี้แล้วก็จุดเปลี่ยนเลยคือตอนนั้นเขาเรียกว่าไงเขากำเงินน่ะพยายามระดมทุน $8,000 เพื่อที่จะผุดนิตยสารขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้เขาตั้งชื่อว่า Stack Party ก็คือเป็นเหมือนกับว่างานปาร์ตี้สำหรับหนุ่มโสดอะไรประมาณนี้แต่ว่าสุดท้ายก็ไปลงเอยที่ชื่อของ Playboy เมื่อปี1953เล่มแรกออกมาเดือนธันวาคมและปกนั้นก็คือเป็นภาพของมาริลิน มอนโรนะคะ
โอ้โหดาราชื่อดังในอดีต
แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่ามันจะขายดีเทน้ำเทท่าหรือเปล่าก็เลยไม่ได้ระบุว่าตีพิมพ์เพื่อฉบับวันที่เท่าไหร่
แล้วเป็นยังไง
ปรากฏว่าผิดคาดยอดขายถล่มทลายไป 54,000 เล่มเลย
โอ้โห
แล้วก็เติบโตมานับแต่นั้นแล้วธุรกิจของเขาก็ขยับขยายไปในวงการโทรทัศน์ที่ก็เริ่มจะเติบโตในช่วงนั้นไปมีกิจการคาสิโนแล้วก็มีแบรนด์ที่ติดอันดับโลก
ก็เรียกว่าพยายามขยายกิจการไปในส่วนอื่นๆแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรใช่ไหมเพราะว่าในที่สุดแล้วผู้คนก็ยังคงจดจำเขาในฐานะของเจ้าของนิตยสาร Playboy อยู่ดี
ตัวเขาเหมือนกันเป็นแบรนด์
อ
่ะเพราะภาพเขาคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของแบรนด์นิตยสารอย่างเดียวมันคือไลฟ์สไตล์มันคือชีวิตเขาเพราะฉะนั้นไม่ว่าเขาจะขยับขยายอะไรก็จะไปในแนวนั้นหมดแม้กระทั่งรายการโทรทัศน์ก็จะเกี่ยวข้องอย่าง Girl Next Door เนี่ยก็เป็นของเขา
ก่อนหน้าที่เขาจะมาเปิดนิตยสารหรือว่าก่อตั้งนิตยสาร Playboy ขึ้นมาเนี่ยถือว่าสังคมอเมริกันเนี่ยค่อนข้างเป็นยังไงปิดในเรื่องของเพศอยู่ใช่ไหม
ใช่คือช่วงนั้นในถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงของคนชั้นกลางอเมริกันในยุค50ละกันที่ก่อนหน้านั้นก็จะค่อนข้างที่จะไม่เปิดเผยเรื่องทางเพศคือไม่หยิบยกขึ้นมาคุยกันแล้วมันเหมือนเป็นแบบทาบู
เป็นเรื่องต้องห้ามเป็นเรื่องต้องห้าม
ที่จะไม่เอามาคุยกันในสังคมวงกว้างแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยพอเขานำมาขายเนี่ยคนก็เริ่มรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องมีแนวคิดขึ้นมาคัดค้านแนวคิดเดิมๆแล
้
วว่าเราควรที่จะเปิดเผยและคุยเรื่องนี้ได้และสุดท้ายก็เลยทำให้นิตยสารผู้ชายที่จะมีสาวนุ่งน้อยห่มน้อยมาขึ้นปกเนี่ยกลายเป็นว่าขายได้อย่างเสรีเลยแล้วผู้หญิงเองที่หลายๆคนในยุคนั้นก็พยายามที่จะเอาตัวเองขึ้นไป อยู่ในปกนิตยสารให้ได้เนาะเพราะเรื่องของความโด่งดังและยิ่งไปกว่านั้นนะคะประมาณช่วงปี1970เนี่ยบทความที่มาจากคอลัมนิสต์ในนิตยสาร Playboy นั้นถือว่าได้รับความนิยมในหมู่ปัญญาชนด้วย
โอโอเคซึ่งก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่ออินเทอร์เน็ตเข้ามาแน่นอนว่าความนิยมในนิตยสารก็ต้องลดน้อยถอยลงไปนะครับก็ส่งผลกระทบต่อ Playboy ด้วย
อันนี้ก็ถือว่าหนักพอสมควรเพราะว่าเขาถูกต่อต้านจากฝ่ายอนุรักษ์นิยมอยู่แล้วตั้งแต่ปีช่วง80แล้วก็ถูกนักเคลื่อนไหวของสิทธิสตรีออกมาต่อต้านด้วยแต่ที่สำคัญคือเรื่องของการเข้ามาของสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ต่างๆก็กว่าจะขยับเข้ามาในแพลตฟอร์มนี้ได้เนี่ยก็ปาเข้าไปปี2011แล้วนะคะความน่าสนใจก็คือว่าอนาคตของนิตยสาร Playboy เนี่ยจะเป็นยังไงถ้าไปตอนนี้เนี่ยไปอยู่ในมือของ Cooper Hefner ลูกชายคนสุดท้องซึ่งถือว่าเด็กมากและถือว่า ยังประสบการณ์น้อยถ้าเทียบกับตัวฮิวแฮปเนอร์เองนะคะ
ใช่ครับก็มีการตั้งคำถามใช่ไหมว่าอนาคตของเพลย์บอยโดยที่ไม่มีฮิวแฮปเนอร์จะเป็นยังไงจะอยู่ได้ไหมลูกชายซึ่งยังเด็กเนี่ยจะสามารถที่จะรับช่วงต่อจากคุณพ่อได้ไหม
เพราะถึงขนาดว่าเขาวางมือไปแล้วแต่พุ่มกับโฆษณาและมิวสิกของฮอลลีวูดคริสแอปเปิลบอมบอกว่าไม่มีมิกแจ็คเกอร์ก็เหมือนไม่มีโรลลิงสโตนถ้าอย่างนั้นแล้วถ้าไม่มีฮิวแฮปเนอร์แล้วเพลย์บอยจะไปต่อได้อย่างไร
โอ้น่าสนใจมากนะครับสำหรับอนาคตของนิตยสารชื่อดังนะครับซึ่งเรารู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะคุณผู้ชายทั้งหลายนะครับ